Gipliyer Adatlyk Radiosy. Hawarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň harwy wekilliklerinin goşun gullugyny alynmaly ýaşlaryň garşysyna çärelerini güýçlendirip, olaryň 27 ýaşyna şagynnaky oglanlary awlaýandygy barada Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýär. Indi ýaşlar kanikulda Türkmensany dolanan mahalynda olar aeroporta gelen destine harwy gulluga alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagt enataryň tas ählisi diýen ýaly çağalaryny okuw dolu tamamlanýança ýurda dolanmadlygy tapşyrýarlar diýip Adatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt 27 ýaşy çenli bolan oglanlaryň ählisini harwy gullugy alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşy çenli ýokurlandyryljakdygy barada gep gürrüňler hem bar. Türkmensanyň kanunçylygyna laýyklykda iki çağasy bolan oglanlar harwy gullugy alynmaýar. Ýöne bu ýagdaýyň hem ýitgejekdigi, ýagny iki çağasy bolan oglanlaryň hem harwy gullugy alynjakdygy barada hem ýylat arasynda gürrüňler bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmensanyň Gorunmak ministerliğine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek häzirlikçe başartmadı. Şeyle de Aşgaba şehrinin harwy wekilligi bilen habarlaşmak synanşyklar hem netije bermedi. Yönü bu maglumatlar harwy gulluğa almak boyunca 20 Mart'ta başlanan yazkı mövsümün önkülörden biraz tapawutlanýandygy barada garaşdy neşirde çıkan habarların ideyanına gavat geldi. 27 aprelde yurt içinden alternatif habarlar çap edýän Türkmen News neşiri Türkmensanyň harwy wekilliklerinin goşun gulluğuna alınmalı yaşlar garşasına av şikar ıglan edene meňdeýändigini we olaryň ähli adamy bir uçtan goşun gullugyny alyp gidýändigini habar berdi. Neşiriň öz yerli çeşmelerine salgylanyp tasdiklamagyna görä harwy wekillikler migrasiýa gullugy bilen bile hereket edip ýaş ýigitleriň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdiýärler. Şol bir wagtda da ozal dürli sebäpler esasında goşun gullugyndan galdyrylan ýa-da saglyk ýagdaýy sebäpli goşunda gulluk etmeli däl edilen ýaşlary hem goşuny alýarlar diýip Türkmen News neşiri ýazýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmen häkimetleri daşar döwletlerde bilim alýan ýaşlary harwy gulluk borcuny yerine ýetirmek üçin ýurda getirmek çärelerini güýçlendirdiler. Mart aýynyň dowamında Aşgabatyň harwy bölümleriniň işgärleri daşar ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna jaň edip, olaryň harwy gulluk borcuny yerine ýetirmek üçin ýurda dolanmagyny talap etdiler. Bu barada Adatlygyň habarçysy 1 aprelde habar berdi. 10 aprelde Adatlyk radiosu bilen Belarusdan habarlaşan türkmen sanly student häzirki wagt ekzamen lerden geçip bilmedik studentlerin destini Belarusdan deport edilýändigini we Türkmensanda harwy gulluga alınıp gidilýändigini gürrüň berdi. Harwy gulluga çağrylacakların medisina barlıqları 23 ýanwarda başlanıp, Adatlygyň habarçylary şu ýyl harwy gulluga saglyk taýdan yarawsyz ýaşlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Bu çäreleriň fonunda Adatlyk radiosynyň Türkmensanyň içeri işler ministrliginäki çeşmesi Türkmensanyň harwylarynyň harwy gulluktaky eserleriň we ätýaşdaky gullukçularyň taýýarlyk derejesinden aladalanma bildirýändigini 16 ýanwarda gürrüň berdi. Türkmensanda raýatlar 2 ýyl möhletli harwy gulluga ýylyň dowamında 2 gedek ýagny baharda hem güýzde çağrylýar. 20 martda Türkmensanyň ýaraly güýçlerine nowataky çağırış ýylan edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna we buýrugyna laýyklykda 18 ýaşy dolan raýatlar 2019 ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harwy gulluga çekiler.